Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Serikali ya Tanzania imesema kwamba itatumia helikopta na ndege kuzima moto unaoendelea kuchoma sehemu za mlima Kilimanjaro kwa siku ya 5 sasa. Kulingana na waziri wa utalii Hamisi Kigwangala, juhudi za kuzima moto huo zimekosa kufaulu. Maafisa wa kuzima moto na watu wa kujitolea wanaripotiwa kupata wakati mgumu kukabiliana nao. Upepo unaoendelea kuvuma kwa kasi na majani yaliyokauka vimechangia moto huo kusambaa kwa kasi. Zaidi ya watu 500 wanashiriki katika juhudi za kujaribu kuzima moto huo kwenye mlima Kilimanjaro. Japo hakuna taarifa kamili imetolewa kuhusu chanzo cha moto, mamlaka ya mbuga za kitaifa nimesema kwamba huenda ulisababishwa na watu waliokuwa wakipika chakula katika sehemu ya mapumziko kwenye mlima huo. Pande husika katika mgogoro wa Yemen wa muda mrefu zinatarajiwa kubadilishana wafungwa 1081 leo Alhamisi na kesho Ijumaa, kulingana na mkataba ulioafikiwa nchini Uswizi mwezi uliopita. Serikali ya Yemen, ambayo inaungwa mkono na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, waasi wa Kihuthi, iliamua kubadilishana wafungwa 1015 kama sehemu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Stockholm mwaka 2018. Pande hizo mbili zimekuwa zikibadilishana wafungwa tangu wakati huo, na shughuli hiyo ambayo imepangwa kufanyika wiki hii ndiyo itakuwa kubwa zaidi tangu vita hivyo vilipoanza mwaka 2014. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisifu hatua ya makubaliano ya nchini Uswizi ya kubadilishana wafungwa kuwa muhimu sana. Jeshi la Nigeria limeonya kwamba litawachukulia hatua kali watu wanaosababisha vurugu na usumbufu, huku maandamano ya kupinga polisi kutumia nguvu kupita kiasi yakiingia wiki ya pili. Maandamano yameendelea licha ya serikali kuvunja kikosi maalum cha polisi wa kukabiliana na wizi wa kimabavu. Katika taarifa, msemaji wa jeshi amesema kwamba jeshi litaendelea kuunga mkono utawala wa Rais Muhammadu Buhari pamoja na kulinda nchi kwa kila hali. Taarifa hiyo ya maandishi inataka wanajeshi wote kuendelea kufanya kazi yao na kutosumbuliwa na watu wasiotaka demokrasia na ambao wametaja kama wasiopenda umoja. Waandamanaji wamekuwa wakitaka mabadiliko makubwa katika idara ya polisi licha ya serikali kuunda kikosi kipya kuchukua nafasi ya kile kilichovunjwa kilichokuwa kinapambana na ujambazi. Kampeni zimeanza nchini Ivory Coast kuelekea uchaguzi mkuu wa urais Oktoba 31. Vyama vya upinzani vimeitisha maandamano kupinga hatua ya Rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani, wakisema ni kinyume cha sheria. Maelfu ya watu wamejitokeza katika maandamano hayo mjini Abidjan. Kuna wagombea wanne wa urais katika kinyang'anyiro hicho. Wagombea wengine wakuu akiwemo aliyekuwa rais na aliyekuwa waziri mkuu aliondolewa kwenye orodha ya wagombea kwa msingi kwamba hawakidhi viwango. Ouattara aliingia madarakani miaka 10 iliyopita baada ya uchaguzi uliogubikwa na ghasia. Shughuli za masomo zimerejea nchini Uganda baada ya serikali kufungua shule kwa wanafunzi wanaofanya mitihani ya mwisho ya kitaifa baada ya kufungwa kwa miezi 7 kutokana na janga la virusi vya korona. Wanafunzi katika vyuo vikuu pia wameruhusiwa kurudi darasani kwa masomo ya ana kwa ana. Wasimamizi wa shule wametakiwa kuhakikisha kwamba maagizo yote ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kunawa mikono, kuvaa barakoa, wanafunzi kupimwa joto mwilini na kila mwanafunzi kuketi mbali na mwenzake, yanafuatwa. Lakini kwa sababu shule nyingi hazijafanikiwa kutimiza maagizo hayo, zimeendelea kufungwa. Baadhi ya wanafunzi wameeleza wasiwasi wa kuambukizwa virusi vya korona kutoka kwa jamii kwa sababu wanatumia usafiri wa kawaida na kila mtu, ikiwemo wale ambao hawafuati maagizo ya maafisa wa afya. Kufikia sasa jumla ya watu 10,096 wameambukizwa virusi vya korona nchini Uganda na idadi ya maambukizi imeanza kuongezeka tena. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridhi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki leo tutaangazia shutuma dhidi ya vyombo vya usalama nchini Tanzania kwamba vinawanyanyasa au kutowatendea haki baadhi ya wanasiasa na wafuasi wao, wakati nchi hiyo ikielekea kwa uchaguzi wa tarehe 28 mwezi huu. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Nama huku zikiwa zimesalia chini ya wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Tanzania, shutuma zimeendelea kuelekezwa kwa vyombo vya kulinda usalama katika taifa hilo, hususan jeshi la polisi, kwamba maafisa wake aidha wamekuwa hawawatendei haki baadhi ya wanasiasa na wafuasi wao, au wamekuwa wakiwanyanyasa na kuwadhalilisha baadhi ya wanasiasa hao, hususan wa upinzani. Visa vya hivi karibuni kabisa, msikilizaji, kwa mujibu wa vyombo vya habari na baadhi ya wanasiasa hao na wafuasi wao, ni kwanza ni kile kilichotokea siku ya Jumatatu mjini Chato, jimbo la Geita, ambako inadaiwa kwamba msafara wa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Chadema, Tundu Lissu, ambaye alikuwa anafanya kampeni katika eneo hilo linalojulikana kama ngome ya mpinzani wake mkuu Rais John Magufuli, ulipigwa mawe huku polisi wakitazama bila kuchukua hatua zozote. Kwanza huyu hapa mmoja wa wafuasi wa chama cha Chadema aliyejipata kwenye purukushani hiyo, na ambaye alikuwa ameumia kwenye kichwa kutokana na kile alichosema ni kupigwa mawe katika mji huo wa Chato.
Kama nchi hii ni ya hivi, natoka Katoa kuja kumsupport rais, mnaniua. Kama nchi hii ni ya hivi, acha Mungu tunabeba nchi. Haina shida.
Baada ya hali hiyo, makabiliano ambayo sio tu imetokea Chato lakini pia katika maeneo mengine, kwa mujibu wa vyama vya upinzani, maafisa wa chama cha Chadema wameendelea kulalamika vikali kwa yale yaliyotokea siku hiyo na siku zingine, huku wakidai kwamba jeshi la polisi lilikuwa linajua kwamba hayo yangetokea. Kwingineko, mgombea ubunge wa jimbo la Serengeti kwa tikiti ya chama hicho hicho cha Chadema, Catherine Ruge, naye amedai kwamba alivamiwa na kudalilishwa na maafisa wa polisi, ambao anasema kufikia sasa hawajachukuliwa hatua yoyote. Mwanasiasa huyo amedai kwamba baadhi ya viongozi wa chama hicho pia walikamatwa na polisi wakati walipokuwa wakitaka kupata majibu kuhusu tukio hilo. Baadaye kidogo, msikilizaji, tutakueleza ni nini ambacho Inspekta Jenerali wa polisi anakisema kuhusu matukio hayo kati ya mengine. Kwenye makala haya pia tutajiunga moja kwa moja na mkurugenzi wa uchaguzi nchini Tanzania, Dr. Wilson Mahera Charles, naye atueleze ni hatua zipi wanazozichukua kufuatia ongezeko la tuhuma dhidi ya maafisa wa polisi kuelekea kwa uchaguzi huo wa tarehe 28 mwezi huu. Lakini pia tuangalie baadhi ya matukio yanayotajwa kuwa ya hivi punde kabisa. Katika eneo bunge la Tarime, kaskazini mashariki mwa Tanzania, hali si tofauti, kwa mujibu wa aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo na ambaye anagombea tena nafasi hiyo, Esther Matiku, ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita.
Kwanza mimi mwenyekiti wa kanda ya Serengeti kichama, ambayo ina mikoa mitatu, kwa Shinyanga, Simiyu na Mara. Kiuhalisia, jeshi la polisi hawanitendee haki, kwa sababu unaweza ukaona jeshi la polisi inaegezea upande mmoja. Vijana wetu wengi wanateswa sana, bendera zetu zinashushwa, mabango yetu yanabanduliwa, wasimamizi wa uchaguzi wanatenda kitu hivyo, lakini jeshi la polisi inawateza na kukamata afya wetu. Kwa mfano, jana nilikuwa kwenye kikao na waandishi wa habari, ghafla nikavamiwa na jeshi la polisi, wakaja kukamata walinzi wangu, lakini nikataka kujua wanawakamata walinzi kwa kosa gani. Mpaka dakika hii kuanzia jana, masaa 24 yamepita, walinzi wangu wajaambiwa kosa lao ni lipi, kuweza kuwa detendi kwenye kituo cha polisi mpaka saa hivi, ambapo hawa watu wanatakiwa kuwa bailed out. Na leo nilikuwa na kikao na IGP, nimemweleza bayana anayoendelea kwamba ya kumiliki. Jeshi la polisi jana limenidhalilisha, limedhalilisha watu wangu, na kuna mwingine walimchoma na fimbo. Hapana, mambo haya kumiliki. Na sisi CHADEMA tumekuwa wavumilivu kwa kulinda amani, lakini itafika mwisho pia kiwango cha mwanadamu cha uvumilivu kinakuwa kinaondoka. Kwa kifupi ni hivyo. Kwa upande wa wananchi na mwitikio wa nyuko vizuri, ya jeshi la polisi ndio linajaribu kuingilia na kuvuruga mchakato wa uchaguzi Tarime. Kule Tarime vijijini wamekamata vijana wetu takriban 11 na wamewapa kesi ya armed robbery. Wengine ni ma-DJ, wengine ni fundi mitambo, wengine ni watu wa kubeba spika na kuhamisha wakati mgombea ubunge anaenda sehemu fulani. Kwa haya yote hayavumiliki. Kuna vijana wangu watano pia waliwakamatwa wakakaa nao 8 baadaye wakapeleka mahakama ya Msoma, ndio baada ya 2 tunaweza kuwadhamini. Kwa hiyo unyanyapaji mkuu ukiendelea na kukera ya jeshi la polisi, na tungependa mataifa yajue, Tanzania nzima ijue kwamba kinachoendelea kivumiliki, na bili jeshi la polisi wawe neutral kama waangalizi na wasimamizi wa raia na mali kipindi cha uchaguzi.
Esther, baadaye kidogo kwa kipindi hiki utasikia jinsi ambavyo Inspector Siro anaeleza wakati akinukuliwa na vyombo vya habari hapo Tanzania, lakini kifupi tu kwamba yeye anasema kwamba wanaangalia kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika. Ni kwamba ninyi amuamini yale anayoyasema, ama ni kwa sababu ya historia mlionayo na jeshi la polisi kwamba sasa hamna imani?
Mimi sema tu IGP, inawezekana jeshi lake la polisi, na leo nimemtaka aweke chunguzi vizuri, inawezekana jeshi lake la polisi ngazi ya wilaya, mkoa, wanampotosha wampi information ambazo inawahisia. Kwa nikamtaka, na bahati nzuri amekii kombe ni Mwanamara anafahamu vizuri, na akasema anaweka angalizo Tarime na Pemba. Nikamtaka afanye uchunguzi wa kufuata taaluma zao. Hivi jeshi la polisi anaweza kumtukana? Mafala nyuma kuna polisi wamenitukana matusi kubwa, ambao hata kulitamka bei nitamke akili sio mali. Jeshi la polisi askari anatukana kuna mama yako mtenge. Mimi mgombea ambaye nimeshakuwa mbunge kwa miaka 10 iliyopita. La hiyo kaida kamfanyaje? Jeshi la polisi mwanamume anakuja ku arrest Serengeti wamefanya hivyo. Wamezalisha yule mgombea wetu pale ni mwanamke. Wakamshika makalio, wakamshika kiuno, wakampiga. Mimi jana pia jeshi la polisi wa kiume ameonekana kabisa na inamba, na ananishika kwenye makalio kwa kupiga dozi. Haya ndio maadili yaliyopo. Lakini waishi hapo, wanakamata vijana wetu, wanawapiga, wanawalazimisha wakili vitu ambazo havipo. Kwa kama IGPC tumekuwa naye tumemweleza, na hata paka sasa hivi naongea kuna vijana wangu walio kamata watatu, dereva mmoja na walinzi. Na nimemwambia IGPC kwa sababu paka sasa hivi wajiambia dozi na zaidi propaganda afisi. Wanasema kwamba majini majambazi na wamekamata. Hao walinzi wangu, walinzi ambao wako hapa tu. Hapo wengine kwa nauza matunda, wengine ni bodaboda. Wanafahamika kwa Tarime yote. Ni watoto wetu. Leo kusema wanataka wageuze siri, waseme ni wahalifu na masilaha, SMG 2AK47. Nimemwambia IGP kwamba siende na maneno ya CCM. Masuala ni mimi kwenye uchaguzi mdogo, mwenyekiti wa CCM wilaya ndugu hicho. Aliniambia mbele ya polisi na video ipo kwamba ataniua, nikachukua radi mpaka leo hajakamatwa. Lakini vijana wetu wamekuwa kamatwa kwa vitu vya uongo. Wanafisi wamekata mapanga wa vijana wetu wengi. Tumepeleka kesi polisi paka leo hajachukuliwa hatua yoyote. Lakini wanachadema wanafukuzwa, wanakamatwa vijana, wanadi vijana wengine wanakimbia majumbani. Wanafikiri watafukuzwa nguvu ya Tarime. Kwa mimi namshukuru kwa kutembelea Tarime road. Ile namuomba yale ambayo tumeongea leo ayafanyie kazi kwa kina. Na kauli yake aliyosema kwamba atakaye shinda ndio atatangaza, na kwamba jeshi la polisi haijatumika, tunaomba atembee huko. Sababu mimi Tarime na historia, chaguzi mdogo wa udiwani waliweza kutangaza kwa nguvu mkurugenzi. Alikuja ambaye kwa sababu mtumambiti wakati hatua. Akapoka kituo na akatangaza, na jeshi la polisi ikatumika kupiga mabomu wafuasi wa CHADEMA baada ya kutangazwa diwani ambaye hajashinda. Kwa kama yeye ambaye anazungumzia atasimamia amani ya Tarime, atahakikisha aliyeshinda anatangazwa, basi namwomba afanye hivyo na afanye uchunguzi. Wale askari wote ambao hawana staa ya uaskari waangalie waende mtaani, kwa sababu wana sifa ya ujambazi. Kuna maskari wengine wana heshima zao, lakini kuna maskari wachache wanavuruga jeshi la polisi.
Na tukienda kumalizia, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kwa mujibu wa vyombo vya habari hapo Tanzania, hayo hayajakutokea wewe tu peke yako, yametokea kwingine. Na vile vile niseme kwamba kuna pia baadhi ya wabunge au wafuasi wa chama kinachotawala ambao wanasema pia hawajatendewa haki na jeshi la polisi na vyombo vya usalama kwa jumla, lakini sana sana tunaona kwa upinzani. Na sasa haya yanatokea zikiwa zimesalia siku chache, sijui 12 hivi kabla uchaguzi ufanyike. Mnapotazama matukio hayo kama ambavyo mnadai kama chama, mnaweza kusema kwamba mtaingia kwenye zoezi hilo mkiwa na imani kwamba utakuwa wa haki na kweli?
Imani ni ndogo sana. Imani ni ndogo sana. Na sio kalime, tutaona hata kule hai jeshi la polisi. Kuna ile polisi alisimama kabisa akamwambia mheshimiwa Mbowe kwamba hauwezi kumshinda wewe. Sasa jeshi la polisi anayejivika nguo za wanasiasa, hatuwezi kuwa na imani kubwa. Na hapa Tarime yanayoendelea siari vijijini na huko mjini, tunaona kabisa kwamba imani inakuwa ndogo sana. Hapa kama ujio wa siri utabadilisha taswira ya jeshi la polisi. Binafsi mimi nilikuwa nikishuhudia sana wa jeshi la polisi. Na katika wabunge ambao wanawasemea mapolisi, mimi naongoza bunge. Lakini hatutakubali kuona haki ya wanatarime inapokwa. Kwa hiyo imani ni ndogo sana. Waweze kujenga hii imani kwa sababu hawa polisi licha ya kulinda amani na raia, wao pia ni wananchi ambao wanategemea wawakilishi bora kwenda kuwawakilisha. Kwa hiyo wao wanaungana na Watanzania wengine kuweza kuchagua wawakilishi ambao wamechaguliwa na Watanzania wote, na sio wawakilishi ambao wanatokana na mabomu. Kwa waweze kuwasimamia wasaidizi wa uchaguzi, waambie bayana waitishe kikao na tume ya uchaguzi, na tukifika leo hawakuwepo mle ndani, waitishe kikao na tume ya uchaguzi ambao ni wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata na majimbo na hata upande wa urais, waambie bayana hatutaki fuku, hatutaki vurugu. Utakacho kipato kituoni, kihesabu, kijumlishe na ukitangaze kama kilivyo.
Asante sana mbunge.
Sababu tutaangalia hata Chama cha Mapinduzi wanapita wakiandikisha vitambulisho, wanapata vitambulisho, kinunua vitambulisho, lakini hawafanyi lolote. Leo na utarajia wawili viongozi wa CHADEMA wako na vitambulisho vyao, wanaenda kwenye mkopo hii ya Pride, wamekamata kuanzia jana mpaka sasa wako ndani, wanaambia tunafanya duplication, wakati mgombea wa CCM anapita usiku saa mbili mpaka saa tano akiandikisha majina na namba za vitambulisho, anazipeleka wapi? Tumesha ripoti polisi, tumesha ripoti TAKUKURU, hana hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Na hili ni Tanzania nzima, sasa Tarime tu wanafanya hivyo. Kwa hiyo sisi tuseme jeshi la polisi kishinda kulinda amani ya Tarime, raia tutalinda amani ya Tarime.
Asante sana Esther Matiko. Esther Matiko, msikilizaji, ni mbunge anayeondoka wa jimbo la Tarime. Tumekuwa tukimtafuta kwenye laini ya simu Inspekta Jenerali wa polisi Simon Siro ili tupate msimamo wake kuhusu suala hilo au msimamo wa jeshi la polisi, lakini bado hatujafanikiwa. Hata hivyo, katika kujibu baadhi ya tuhuma hizo, Inspekta Siro amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari likiwemo gazeti la The Citizen la Tanzania akisema kwamba aliagiza kwamba uchunguzi uanze mara moja kuhusu kisa kilichoripotiwa cha maafisa wa polisi kumdhalilisha mgombea ubunge wa jimbo la Serengeti Catherine Ruge. Lakini pia kwa muktadha huo huo, Siro pia aliwataka viongozi wa upinzani na wafuasi wao kufuata sheria katika yale wanayoyafanya wakati wa kipindi hiki ambapo joto la kisiasa limepanda mno. Na tukizungumzia joto la kisiasa, naona ni bora pia tupate tathmini ya mkurugenzi wa uchaguzi nchini humo, Dr. Wilson Mahera Charles. Na Dr. Mahera anajiunga nasi kwenye laini ya simu. Karibu Dr. Mahera kwa kipindi chetu cha Kwa Undani. Na labda moja kwa moja, anza tu kwa kuwaeleza wasikilizaji wetu, mnaposikia tuhuma kama hizo, ninyi kama tume ya uchaguzi mnasema nini?
Sasa ingekuwa labda na mfano harisi sana, lakini mimi naona sehemu nyingi kumekuwa na nani, sijaona vurugu za nani. Ilitokea incidents moja tu kule Nyamongo ambayo mimi ndio naifahamu.
Dr. Mahera, ni kukatiza kidogo, nikupe mfano tu kulingana na vyombo vya habari hapo Tanzania, na ni habari ambazo zimekuwa zikienea tu kwa muda sasa, na si kwamba zimeripotiwa na chombo kimoja. Kuna mfano wa mgombea katika eneo la Serengeti, jimbo la Serengeti, huyu mgombea ubunge kwa tikiti ya chama cha CHADEMA Catherine Ruge, ambaye anasema kwamba maafisa wa polisi, na tumezungumzia haya kwa kina mwanzo wa kipindi hiki, anasema kwamba maafisa wa polisi walimdhalilisha, wakamvua nguo, wakamrarudia nguo zake. Lakini pia niongeze kwamba inspekta wa polisi Simon Siro amelizungumzia hilo, akasema kwamba ameagiza uchunguzi ufanyike mara moja, lakini sio huko tu peke yake. Muda mfupi uliopita kabla sija kukaribisha, nilikuwa nazungumza na mbunge anayeondoka Esther Matiko, ni mbunge anayeondoka kutoka eneo wakilishi la Tarime kule karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, naye kasema kadhalilishwa na maafisa wa polisi. Na tena turudi yuma mapema wiki hii, kuna zile taarifa zilizotoka kule Chato ambako mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Chadema Tundu Lissu, msafara wake, na hilo pia tumelizungumzia, ulipigwa mawe kwa mujibu wa jinsi walivyoeleza na watu ambao hawakupenda kwamba wawe katika maeneo hayo. Na ni mengi tu yameelezwa, lakini kwako Dr. Wilson Mahera, labda swali hapa ni mnapoyasikia hayo, ninyi mnasemaje kama tume ya uchaguzi?
Sasa kama nani, mimi maoni, haturuhusu vurugu zozote zile kutokea zinazosababishwa na wananchi au wagombea. Lakini sasa polisi nini, imekuwa nikifanya kazi zao za kuweza kudhibiti hao aina hiyo. Kwa hiyo kama imetokea hivyo, polisi inakuwa na taarifa zaidi, sababu ni swala ya kipolisi. Sidhani kama kuna mtu amefanya vurugu za wazi na polisi wamemuona wakamwacha. Sasa hilo mimi kwa kweli niseme sina taarifa zaidi kuhusiana na hayo, na mimi nimeyasikia. Kwa hiyo kama inawezekana polisi wamewakamata wahusika au la, kwa sababu si nia ya serikali au nia ya tume kuona watu wanafanya fujo, wanafanyia wagombea fujo, si jambo jema.
Lakini kwa sababu ninyi mnaangalia kwa makini, kwa sababu mko katika mstari wa mbele kama wadau, kama tume, mnaona kwamba maafisa wa usalama wanafanya kazi jinsi inavyohitajika, hasa kuelekea kwa uchaguzi, wakati joto la kisiasa kama tulivyosema linazidi kupanda?
Tulikubaliana na serikali na vyama na wagombea kufanya kampeni za kistaarabu kwa kufuata sheria bila uvunjifu wa amani. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeelekezwa kuwaambia wafuasi wao wasifanye fujo maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na pale inapotokea fujo, polisi wanajaribu kuhakikisha kwamba wanazuia hiyo, lakini wagombea nao wameambiwa wafuate ratiba zao, lakini wagombea wameambiwa pia wafuate utaratibu. Kwa hiyo nakuta mgombea wengine wanakaa mpaka saa moja mpaka usiku. Kwa hiyo swala la polisi kwamba wanafanya kazi zao vizuri au la, hilo jibu labda IGP anaweza akajibu vizuri zaidi.
Iwapo itabainika kwamba maafisa wa usalama hawatendei haki baadhi ya wagombea au wafuasi wao kuelekea kwa uchaguzi, kwa msikilizaji ambaye anataka kujua, angependa kujua ni mamlaka gani ambayo labda tume inayo, ni nini mnaweza kufanya nini kama tume kuhakikisha kwamba haki inatendeka, hasa zikiwa zimesalia ni siku chache tu uchaguzi ufanyike? Ni njia gani ambayo tume inaweza kuingilia kati iwapo itabainika kwamba maafisa wa polisi hawatekelezi majukumu yao ipasavyo katika mchakato huu wa uchaguzi?
Sisi tunazo kamati za maadili ambazo zinaweza zikaita kama hali ikiwa mbaya. Hatujaona hali mbaya, lakini hali zikiwa mbaya, wale wanaosababisha au chama husika wanaweza kawa served na barua kuwataka wazie, waambie wafuasi wao wasifanye hivyo vitendo. Kuna maeneo tumekuwa tukipokea hizo na ni complaints, tunaongea na wasimamizi wa uchaguzi kwenye maeneo hayo kuambia wahakikishe viashiria vyovyote vyenye kuvuruga amani visiruhusiwe. Kwa hiyo si nia ya tume kuona watu wanafanya mambo ya kuvuruga amani wakakaa kimya. Tunafuata utaratibu na tunajaribu kuongea jinsi gani ya kusolve vitu ya namna hii. Kwa hiyo sio kwamba iko very burning incidences kama hizo zinazotokea sehemu moja moja, kama hiyo mention ya Serengeti, mention hiyo ya Chato, na adhani jeshi la polisi watakuwa wanazifanyia kazi. Sijawauliza, lakini itakuwa lazima watakuwa wanazifanyia kazi.
Mwisho kabisa, umenukuliwa ukisema kwamba mko tayari kabisa kwa uchaguzi huu wa tarehe 28, kwamba mmepanga mikakati vilivyo na kwamba uchaguzi utaendelea kama ilivyotarajiwa. Lakini pia kuna swali kuhusu maeneo mengine tu kote, usalama. Leo kipindi hiki tunaangazia kabisa usalama. Nyinyi mnasema kwamba mnaridhika kabisa na hali ya usalama na kwamba hamtarajii kwamba kutakuwa na matukio yoyote ya ukosefu au utovu wa usalama, hasa siku hiyo ya uchaguzi. Hali ya amani na usalama mnatosheka nayo kabisa kama tume?
Hali ya usalama na amani ni nzuri kabisa kwenye nchi yetu. Watanzania wanatembea kwa amani. Incidents hizi zinazojitokeza na maeneo madogo kwenye maeneo kama haya ya uchaguzi, lakini maeneo kama labda ya kampeni, hizo rabsha tu ambazo zinasababishwa labda na wafuasi, lakini amani iko shwari. Wananchi wanayo haki ya kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, na tumejipanga pia kuhakikisha jeshi la polisi linafanya kazi zake vizuri kuzuia aina yoyote ya vurugu itakayosababishwa na watu ambao watakuwa na nia mbaya kutaka kuvunja amani. Kwa hali ya amani kwa ujumla ni nzuri. Wewe ni Mtanzania?
Natokea Kenya.
Ah, sawa. Nitaka kusema Tanzania wewe unaijua, na hali ni shwari, si hivyo ambavyo kwenye incidents ndogo hizo unazoona. Tuko salama kabisa na amani kubwa. Tumejiandaa vizuri na uchaguzi utakwenda kwa amani. Kama kutakuwa na maeneo ya incidents za vurugu, nadhani na polisi wanao wamejipanga kuzuia mambo kama hayo yasitokee. Lakini amani ni nyingi kubwa tu.
Shukran sana Dr. Wilson Mahera Chauzi kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo.
Asante.
Na msikilizaji, Dr. Wilson Mahera Chauzi ni mkurugenzi wa uchaguzi ndani ya tume ya uchaguzi ya kitaifa nchini Tanzania, ambaye ni mmoja wa watu muhimu katika mchakato wote huu wa kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 28 mwezi huu. Nasema ni muhimu kwa sababu ni yeye mmoja wa wale wanaoratibu jinsi uchaguzi mchakato wote utakavyokwenda, na amekuwa akizungumza nasi mara kwa mara. Tunashukuru Wilson Mahera Chauzi kwa sababu ya kupata fursa ya kuwa nasi katika kipindi hiki mara kwa mara. Msikilizaji, kama ulivyosikia, ni kwamba tulikuwa tunazungumzia hali ya usalama katika taifa hilo, wakati zikiwa zimesalia siku chache tu, takriban au chini ya wiki mbili uchaguzi ufanyike, baada ya shutuma kutolewa zikielekezwa hasa vyombo vya usalama, hususan jeshi la polisi, kwamba litekelezi ama maafisa wake aidha wamekuwa hawawatendei haki baadhi ya wanasiasa na wafuasi wao, au wamekuwa wakiwanyanyasa na kuwadalilisha baadhi ya wanasiasa, hususan wale wa upinzani. Na ijapokuwa hatukuweza kumpata Inspector General wa polisi Simon Isiro, tumepata kutoka vyombo mbalimbali vya habari akitoa kauli kuhusu baadhi ya shutuma hizo, na hususan cha muhimu ni kwamba amesema anachukua hatua za moja kwa moja au za mara moja za kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika kuhusu matukio mbalimbali ambayo yamewasilishwa ama shutuma zimewasilishwa au malalamishi yamewasilishwa kwake au kwa jeshi la polisi. Na basi tunategemea kwamba baadaye tutakuja kujua katika vipindi vingine vijavyo, tutakuja kujua ni hatua zipi ambazo zimechukuliwa, na kama uchunguzi umefanyika basi ni nini kimepatikana, na kama kunao watafikishwa mahakamani kujibu shutuma hizo katika mahakama. Na kwa hayo, msikilizaji, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza. Hapa studio upande wa pili nimeshirikiana na producer Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi. Timu nzima hii ya kwa undani tunakutakia kila laheri, na vile vile usiku mwema kutoka hapa Washington DC. Inshallah tuonane hapo kesho kwa kipindi kingine cha kwa undani. Usiku mwema.